memmo macaafa keenya 21ffaa irra kan jiru wajjin ilaalla. Erga Salamoonii fi Daawit immoo du'anii mootin biraa immoo Israa'eloota bituudhaa dhufe. Egaa mootonni dhufan kun hundumtuu akka Daawit fa'aatti Waaqayyoof kan ajajamanii iyyuu miti. Egaa mootota kana keessaa inni tokko maqaansaa Ahaab yommuu ta'u niitiin isaatis Jezaabel jedhamti. Egaa Ahaabis cubbuu hojjetee ajaja Waaqayyoo dhiisee seexanoota waaqeffachuutti ka'e. Egaa namni Waaqayyoo immoo yeroo san Eliyaas kan jedhamu hin jiraayyuu ture. Egaa Eliyaasis cubbuu Ahaab hojjetu arguu isaatiin kan ka'e 3 akka roobni hin jirre itti hime. Egaa Eliyaasin immoo Waaqayyoo waan isa barbaachisu hundumaa isaaf kennaayyuu quraanis midhaan fiddeen kennitii fi bishaanis in argataayyuu ture. Egaa obboleewwan koo Waaqayyoof ajajamuu in barbaachisaa jechuudha. Egaa Waaqayyoof ajajamuun baay'ee nu barbaachisa. Ahaab Waaqayyoo ajajamuu diduu isaatiin rakkoo baay'eetu biyya irra ga'e. Waaqayyo garuu namoota isaa in ajajamneef baay'ee inaafa. Waan kana ta'eefis immoo nama isa didu hundumaa isaan irratti miidhaa in fida. Egaa akkuma beekamu yaaddachuun kan nu barbaachisu mootii 2 bitamuu hin dandeenyu.